Frábrigdi. Og jötadómi mósast hann og saunar fölki. Það undir hansara loslu að hæla og skriftur jötana tóraðin veri til. Og í tóraðinni allar löfur og lífireglur úr tæmum fimm mósubóknum. Hesar löfur og lífireglur sem aina jötar. Og í kristendómi mósast hann og í gúð brugti þá hann gjörði lyftis sottmála við Ísraelsfólk. Mósast tók móti tæmum tutsju bóvunum og í enn og í dag grundalægi undir síalagslegjum reglum. Kristinn tryggva að Jésús fullfúgjaði henda sottmálan og við tói gjörði ein nutjan sottmála mellum gúð og öll mennesku. Kristendómur og jötadómur hafa ekki sama húkbúr til þeir tutsju bóginni Ótt nú kvíludagurinn ekki sama dag og í vikunni. Í Íslam Móses ein af 25 navngivnum profetum í Koraninni. Hann ein af 5 profetum og alla hefur gefið skrifli bó og í bera skulu mennesjum. Hesu bó samsvera við Móselóna og Íslam nefnd Taurat. Taurat inniheldur upprunalega boðskapin frá alla til mennesku. Myndin Móses við steintalvunum 1693 eftir Rembrandt 1606 til 1693.